Zazdít vchody, zasypat chodby, tak přesně takový je plán při uzavírání egyptských vykopávek po sezóně. Přímo z Egypta nám to potvrdí čeští experti. Dozvíte se od nás také, jak darovat kostní dřeň. Národní registr stále schání nové dárce a třeba jste to právě vy, kdo zachrání život. A už za chvíli se vypravíme do laboratoří s absolutní čistotou. Začíná pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment. Česko se poprvé zapojilo do prestižního výzkumu připravenosti zemi na boj s rakovinou. Od britského časopisu The Economist z 29 zemí Česká republika skončila 8. My jsme se tomu věnovali v hodinovém speciálu, který si můžete pustit třeba v aplikaci Můj rozhlas. Podrobné výsledky máme také na serveru irozhlas.cz. Na projektu se podílela biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF. Její experti se dlouhodobě snaží objevit účinné léky proti nádorovým onemocněním. Nejnověji připravují klinické testování přípravku Boxer. Věří, že by mohl být účinný proti některým dosud těžce léčitelným pevným nádorům.
Mám tady uskladněné vzorky, které byly odebrány vlastně v průběhu výroby a je potřeba je kontrolovat vlastně z těch buněk, potřeba vyizolovat DNA.
Kateřina Kročilová, kontrolorka kvality, je celá v bílém a v jedné z laboratoří ověřuje už hotový přípravek.
Sledujeme tady vlastně expresi genu GPC3, který je silně exprimován na nádorových buňkách.
Teď míříte k jednomu ze svých přístrojů, tak kde jsme teď?
Budeme zpracovávat a izolovat v laminárním boxu.
Podobně sleduje i Boxer. Vyvíjený lék je zaměřený na buňky imunitního systému. Experti vychází z toho, že lidská imunita si dokáže s nádorovou buňkou poradit. Někdy to ale nezvládne a proto třeba začne nádor vznikat a růst.
Tím produktem vlastně dokážeme nastartovat i imunitní systém, tak aby byl schopen odhalit vlastně nádorové buňky i pevných nádorů, což se do téhle chvíle nedařilo.
Podobný princip se v několika klinických studiích osvědčil u nádorových onemocnění krve. Zdejší odborníci opravdu věří, že jim tady v pražských Holešovicích pod rukama vzniká něco přelomového.
Myslím, že to je velká naděje pro pacienty s různým nádorovým onemocněním a je to velmi zajímavá zkušenost být vlastně u zrodu a od začátku vlastně takhle velkého projektu až vlastně po klinické studie.
Dodává u dalších přístrojů Kateřina Kročilová.
A teď dávám do centrifugy vzorky.
Vše je založené na genetické úpravě buněk jednotlivých pacientů, konkrétně jejich T lymfocytů, tedy druhu bílých krvinek. Má se z nich stát silná zbraň imunitního systému s jasným úkolem ničit nádor.
Když byste si představili úplně ideální stav, ideální případ, tak je samozřejmě podání takového generalizovaného léku preventivně v podstatě, aby imunitní systém byl připraven na tu budoucí srážku s těmi nádorovými buňkami. A takhle to tady přesně je. U těch buněčných terapií obecně funguje to, že čím dříve v průběhu onemocnění ten lék podáte, tím větší má účinnost. Samozřejmě výhoda tohoto typu léku je i možná kombinovatelnost s jinými typy léčiv.
Vysvětluje mi šéf výroby biotechnologické společnosti Sotio Luděk Sojka a následně odpovídá na otázku, na jaké typy rakoviny lék Boxer v tuto chvíli jeho tým zaměřuje.
Mezi taková onemocnění patří právě například karcinom jater, nebo takzvaný dlaždicový typ nádoru plic, nebo liposarkom, což jsou zase takové komplikované, poměrně časté nádory měkkých tkání.
Aby ale veškeré úsilí nepřišlo vniveč, musí takový lék vznikat v naprosto sterilním prostředí. I proto jsou tady v Sotiu třetí největší laboratoře v Evropě čistoty A. Lidé i všechny předměty do nich musí například přes speciální propusti a uvnitř ani nemůžete psát na papír, aby do vzduchu neunikly žádné špinavé částice.
Aktuálně vlastně vyndávám otisky z 22 stupňů ze středečního odběru.
Na absolutní čistotu tady pravidelně dohlíží mikrobiolog Jakub Kiznar.
V tom áčkovém prostředí vlastně se nepřipouští žádný nález tak, aby vlastně bylo dodržený, že ten finální produkt bude sterilní a ten pacient vlastně nebude nějak ze zdravotního hlediska ohrožen. Člověk si musí jako uvědomit, že to jde vlastně konzumovanému pacientu. Podle toho k tomu taky musí přistupovat.
První přípravky Boxeru by se mohly odsud z pražských Holešovic k pacientům ve fázi 1 klinického testování dostat na konci tohoto roku. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment podrobněji mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Magazínu Experiment zůstáváme u vyvíjeného léku Boxer. Platformu na jeho výrobu přenesla česká společnost Sotio ze Spojených států. Do látky, která by jednou mohla pomoct pacientům například s nádory na játrech, zatím investovala zhruba 250 milionů korun. Cesta léku na trh je sice ještě hodně dlouhá. Šéf výroby Sotia Luděk Sojka však předpokládá začátek klinického testování ve fázi 1 na konci letošního roku.
Proces schválení té klinické studie má opět určitá svá pravidla. Trochu se liší pro Evropu a trochu se liší pro Ameriku. V Americe je ten proces malinko rychlejší, takže tam plánujeme právě ty první pacienty zařadit už na konci tohoto roku, takže bychom na přelomu tohoto a příštího roku měli už vyrobit v Praze první produkty pro první pacienty z Ameriky. Vlastně z jara příštího roku by se mělo přidat několik dalších zemí z Evropy.
Tato fáze jedná, kolika pacientů se to zhruba týká? Jsou to desítky, stovky, co si pod tím mám představit?
V těch prvních fázích klinických zkoušek se to většinou týká několika desítek pacientů, to nejsou ještě studie, které by byly takzvaně randomizované a třeba placebovým produktem kontrolované. Tady skutečně jde v první fázi o bezpečnost.
My si povídáme v sídle Sotia v pražských Holešovicích. Jak by to vlastně tady u vás v laboratořích fungovalo v praxi? Vy byste vždycky od pacienta s nádorem potřebovali vzít třeba krev, dostat ji sem?
V praxi to funguje tak, že na tu první klinickou studii, na kterou s tímto produktem cílíme, tak si vybereme pár specializovaných center, skutečně prestižních center ve světě, která mají už určitou zkušenost a umí s těmito jednak onemocněními, ale hlavně pacienty v první fázi klinických zkoušek pracovat, protože tady jde skutečně především o bezpečnost těch pacientů, účinnost je až druhořadá. V první řadě musíte prokázat, že těm lidem neškodíte a až potom, že jim pomáháte. Budeme mít několik center v té studii v Americe, několik v pár evropských zemích a v těchto zemích zacílíme na sběr těch buněk od těch pacientů, které si vybereme. Transportujeme ty buňky do Prahy v určitém čase, tady je to poměrně flexibilní, máme na to čas až asi 70 hodin. Dopravíme ten produkt do Prahy a v Praze už pokračujeme vlastně v té práci s těmi T-lymfocyty, které dál upravujeme v určitém množství, když jsou napěstovány, potom také vlastně sebereme, kontrolovaně zamrazíme a ten produkt, který má ve finále asi přibližně 60-70 ml a je vlastně v takovém infuzním vaku, se potom zamrazí a v určité fázi, kdy je potřeba v té klinické studii, tak se transportuje zpět tomu pacientovi do toho původního místa, kde je kontrolovaně rozmražen a intravenózně vlastně podán jako taková transplantace té lymfocytu.
Ono je to věštění z křišťálové koule, ale jak dlouhá může být cesta opravdu k širokému okruhu pacientů?
No tak když to hodně zidealizujete a vlastně řeknete si, že vám všechno vyjde, tak jsou to minimálně třeba 4 roky. Než se vám podaří ten produkt dostat. A realita je samozřejmě daleko delší, protože samozřejmě na některá ta onemocnění vám nefunguje třeba dobře ten nábor těch pacientů. Je tam celá řada faktorů, které to ovlivňují a hlavně každý si musí uvědomit, že pravděpodobnost, že uspějete s takovýmhle produktem a rovnou se k těm pacientům třeba za těch 4-5 let dostanete, je strašně malá, protože těch důvodů pro to celý ten proces zastavit a nepokračovat, nebo těch možností, těch rizik je tam obrovské množství. Že my samozřejmě na tohle to moc nesmíme myslet, protože ten entuziasmus a to množství té energie a samozřejmě financí, které do toho musíme vložit, je tak veliké, že tomu musíme od začátku věřit. A o to se snažíme, protože vidíme smysluplná data z té preklinické fáze a věříme tomu, proto jsme se taky rozhodli do tohle produktu investovat.
Dodává pro magazín Experiment šéf výroby biotechnologické společnosti Sotio Luděk Sojka. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Já vám taky moc děkuji, naschledanou.
Z pražských Holešovic Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Strážníci v Havířově cvičí na nové laserové střelnici. Speciální systém vyhodnocuje jejich výkony a upozorňuje na nejčastější chyby. Střílet můžou na terč nebo si zvolit simulaci nejrůznějších situací, například přepadení.
Strážník Lumír Bráš právě otevírá kufřík, ve kterém je cvičná zbraň.
Je to maketa zbraně CZ-75 a celé to funguje na bazi laseru. Vlastně, takže na platně vidíme, že je napsáno, střelec je připraven, takže můžeme začít. Jo?
Vy to máte skoro všechno ve středu.
A nám to celé ten program vlastně vyhodnotí, kolik je průměr, kolik jsme odstřelili rán.
My jsme se před chvílí dívali na terč, který byl umístěný na plátně, kde je naokolo příroda.
Vidíte tady, třeba jsme měli teď mířenou střelbu, jo? Tak já bych vám to popsal, že tady jde upravit vzdálenost terče na vzdálenost. To znamená 10, když to posunu na 15 metrů.
Vy tu obrazovku ovládáte tou cvičenou pistolí jak myší.
Ano, lze to ovládat myší tady, anebo tou zbraní.
Střelby na střelnici ostrým střelivem zůstávají.
Říká ředitel městské policie v Havířově Bohuslav Muras.
Ale při tom nácviku, hlavně u těch mladších strážníků, kteří ještě nemají tu praxi, je třeba zkvalitnit, zekonomičtit, když to řeknu takhle, ty střelby, a tady na tom trenažeru se dá vlastně naučit jednak mířená rána, jednak přenášení, rychlé přenášení střelby. Můžeme to vyhodnocovat, takže je to pro nás velkým přínosem i ekonomicky.
Promítací plátno spolu se simulátory a úpravou místnosti stály havířovskou městskou policii 280 tisíc korun. Střelbu tady bude trénovat všech 117 strážníků. Z Havířova Klára Křižáková, Radiožurnál.
Úřední zavírání staroegyptských hrobek v Abusíru je každoroční rituál. Česká egyptologická mise právě končí jarní sezónu a předala svou lokalitu egyptským úřadům. Egyptští inspektoři je znovu odpečetí na podzim, kdy budou výzkumy pokračovat. Končící mise se soustředila hlavně na unikátní šachtové hroby. A právě mezi nimi se prý můžeme těšit na nové překvapivé objevy.
Součástí tohohle zavíracího a otvíracího rituálu ještě od dob profesora Wernera jsou čokoládové sušenky. Šatok, přijde komise, musí být sušenky. Čaj se na lokalitě vaří normálně, ale sušenky musíme vždycky přinést z města. Inspektoři se na ně těší a samozřejmě to taky vylepšuje náladu.
S profesorem Ladislavem Barešem z Českého egyptologického ústavu mluvím už na půdě české ambasády v Káhiře, kde se celá mise chystá k odletu. Ladislav Bareš popisuje zavírání hrobky kněze Jufa v Abusíru, kterou čeští egyptologové objevili před čtvrtstoletím a dodnes ji zkoumají.
Musí být přítomni tři inspektoři egyptské památkové správy, takže oni zkontrolují stav, zamknou, vezmou si klíče k sobě, klíče odnesou, přivěsí tři olověné pečetě, pak vchody se zazdívají a omítají. Někdy se do té čerstvé omítky ještě podepíše inspektor, aby bylo naprosto jasné, že tam nikdo nepovolaný nevlezl.
A ještě jste říkali, že dělníci zasypávají tu hrobku pískem.
V případě Jufovy hrobky se zasypává jenom vstupní schodiště. Ten vchod zazděný už a samozřejmě zamčený, zapečetěný a zazděný zasypává, takže se nechá jenom asi půlmetrový průduch nahoře, aby pokračovalo větrání.
Součástí zavírání hrobky je i dlouhý několikastránkový zápis do úřední knihy.
Kontroluje se stav a pak se o tom píše sáhodlouhý zápis. Podepisuje se tam hlídač, který je vlastně celoročně na tom místě.
Lopaty dělníků se znovu zakousnou do toho písku, kdy aby znovu tedy odházeli písek od vchodu a vchod se znovu komisionálně otevřel.
No, v tomhle případě možná spíše motyky, protože když jsem se začal jezdit v těch 70. a 80. letech, tak to ještě lopata byla pro místní dělníky naprosto exotický národ. Ale motyka je jejich nástroj už 5000 let. My doufáme, že do Jufovy hrobky se vrátíme zase na jaře příštího roku, pravděpodobně v březnu.
Profesora Ladislava Bareše teď vítají místní údržbáři české ambasády v takzvaném egyptologickém domečku, který byl kdysi zázemím archeologů tady na zahradě českého velvyslanectví. Dnes už během misí přibývají přímo v sousedství vykopávek v Abusíru.
Teď říkali z legrace, že jste se tu narodil. Ve skutečnosti, od kdy vlastně tady působíte v Káhiře?
No tak v tohle dobečku samozřejmě jsem se nenarodil, ale do tohoto areálu jsem prvně přijel v roce 1982 a to bylo už 8 let poté, co jsem poprvé přijel do Egypta. Poprvé jsem sem přijel na konci ledna 1974, ještě jako student třetího ročníku.
A právě odtud vyráželi egyptologové den co den za svítání do Abusíru i v 90. letech, kdy objevili neporušenou šachtovou hrobku kněze Jufa.
Přes čtvrtstoletí jsme vstoupili do pohřební komory a začali jsme ji kopat o rok dříve, v roce 1995. Každý den jsme jezdili do Abusíru, to je takových těch 25 kilometrů, takže to bylo takové náročné a tenhle domeček byl taková naše základna.
Vzpomíná egyptolog a arabista Ladislav Bareš. Z Káhiry Štěpán Macháček, Radiožurnál.
A teď jeden důležitý zlom, který můžeme zažívat kvůli anebo díky pandemii koronaviru, a sice rychlejší vývoj i schvalování nových léků. To by mohla být, řekněme, opravdu prospěšná záležitost související právě s pandemií nemoci COVID-19. Klinická hodnocení doposud byla velmi zdlouhavá a také finančně náročná. Hledání účinných léků by se teď po zkušenostech s vývojem nových vakcín proti koronaviru mohlo přece jenom zjednodušit a také významně urychlit.
Třeba posuzování žádostí o klinická hodnocení u přípravků na vývoj i léčbu COVID-19 se podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové v posledním roce podařilo výrazně urychlit.
Na začátku to posouzení žádosti jsme učinili do jednoho týdne. To byl rekordní čas. Potom s přibývající agendou jsme byli nuceni ten čas prodloužit, ale i tak první posouzení je do 14 kalendářních dní.
Kromě urychlení administrativy, ale pandemie koronaviru ukázala i to, jak důležitá je spolupráce vědců, lékařů, farmaceutických firem a úřadů, které léky hodnotí a schvalují. Díky tomu se podle výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka v Česku podařilo klinická hodnocení udržet i v době pandemie.
To se neodehrálo zdaleka ve všech zemích, i které západní země, jako je Itálie, Španělsko, tam došlo jakoby téměř k úplnému zastavení některých klinických hodnocení. Nezačínaly se nová klinická hodnocení. To se v České republice podařilo zvládnout. I to, že vlastně v České republice se rozeběhla spousta studií nových, které byly zaměřené právě na využití již třeba stávajících molekul, existujících molekul, které bylo zkoumáno, zda je lze využít vlastně pro léčbu COVID-19, tak studie, které expandovaly již probíhající studie v zahraničí.
Dvořáček zároveň připomíná, že v uplynulém roce po celém světě běželo 5000 klinických studií.
Evropská léková agentura v loňském roce schválila největší množství léčiv historicky. Ten nárůst byl oproti roku 2019 téměř o 80%. Samozřejmě velkou část těch léčiv tvořily léčiva v oblasti COVID-19, nové vakcíny.
Pětina všech klinických studií se zaměřovala na oblast onkologie, dále pak na infekční nemoci, kromě COVID-19 tedy i na HIV, chřipku nebo pneumonii. Vedle toho se rozvíjela i neurologie. V té se vědci a lékaři zabývali třeba Alzheimerovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou. Do budoucna se navíc klinická hodnocení podle Ireny Storové nejspíš více zmodernizují. I k tomu přispěla pandemie koronaviru.
Určitě to bude ta digitalizace, určitě spoustu klinických hodnocení bude třeba v nějakém virtuálním nebo i hybridním prostředí.
Důležité zároveň bude posílení mezinárodní spolupráce, která na úrovni Evropské unie by mělo přispět nařízení Evropského parlamentu, které by mělo být platné od konce ledna roku 2022. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Prodat se to může být maličkost pro pacienty, záchrana života, darování kostní dřeně. Ty, kteří nemocným pomohli, ocenila večer nadace pro transplantaci kostní dřeně. Zároveň vyzvala další, kteří darovat můžou, aby se do národního registru zapsali. Teď je v něm zhruba už 100 000 potenciálních dárců.
Za hlasitých ovací se poprvé setkala vyléčená pacientka Ivana Nováková se svým dárcem Rudolfem Uhlářem.
Já jsem tady si nadspala kapesníky, tak jako po očku jsem sledovala, říkám, tak který to může být?
Smějí se společně a dodávají, že aniž by to tušili, bydleli celou dobu jen kousek od sebe.
Přes kopec.
Asi 20 km no. Od sebe.
Přes kopec, opravdu, jak posjedete, to jsou další. Jedna rodina.
O tom, jestli kostní dřeň Rudolf Uhlář půjde darovat, se prý nerozmýšlel ani minutu.
Je to fakt nádhera, že opravdu jako něco takového trpí druhý člověk pro vás. A teď jsem si říkala, teď to cestuje z Plzně, teď se auto může nabourat, nebo nedej bože, něco se stane. Tak bohužel, ty myšlenky byly hrozné, já jsem to viděla. A to magický datum 27.11.2007 a v 7 hodin večer mi to dávali. Tak až mi to nakapalo, říkám, chvala Bohu, žiju.
Mně se narodil syn vlastně 21.10.2007, takže to bylo vlastně týden potom mi volali a 14 dní nebo 3 týdny potom jsem šel na ten odběr a to bylo vlastně ráz na ráz všechno.
Cenu a poděkování si odnesli všichni, kteří kostní dřeň darovali. Jejich jména zazněla před plným Sladkovského sálem obecního domu. Loni se do registru možných dárců přihlásilo přes 5 000 lidí. Oproti roku 2019 je to skoro o polovinu méně. I tak to ale primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra hodnotí jako úspěch.
Na toto číslo lze pohlížet ze dvou úhlů, samozřejmě je to pokles. Na druhou stranu při okolnostech, které ten loňský rok provázely, pandemie a veškerá opatření protiepidemická, tak si myslím, že můžeme být hrdí, že jsme i přes tyto překážky v tom náboru, které byly na celém světě, dosáhli tohoto relativně úspěšného čísla. Protože já mám data z celého světa a počet nových dárců poklesl velice razantně, poklesl v celém civilizovaném světě, protože ty nábory se prostě nemohly dělat.
Ze všech lidí, kteří jsou ochotni kostní dřeň darovat a registrují se, jde na odběry nakonec jen necelé procento. Některým se lékaři ozvou i po několika letech od zápisu.
Ta pestrost těch transplantačních znaků je tak velká, že v podstatě teoreticky přesahuje počet lidí na zeměkouli. Reálně samozřejmě počet těch dárců, kteří skutečně darují, je malý, ale každý z nich slouží jako trvalá naděje pro ty budoucí pacienty.
Dodává Pavel Jindra. Dárcem kostní dřeně se v Česku může stát zdravý člověk, který váží alespoň 50 kilo a je mladší 35 let. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.